idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.4 Kisangani nchini DRC, 107.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza hizi hapa habari kuu za dunia.
Na msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi. Tunaanzia huko Msumbiji ambako Umoja wa Mataifa unaripoti kwamba jumla ya dola bilioni 1.2 zimechangishwa mjini Beira katika mkutano wa kimataifa wa siku mbili wa ufadhili kwa ajili ya ujenzi wa miundo msingi, ujenzi mpya wa kijamii, uzalishaji na miundo mbinu katika nchi hiyo ya Msumbiji, kufuatia yale ambayo yalitokea nchini humo ambapo kimbunga au vimbunga kadhaa viliathiri maeneo mbalimbali katika taifa hilo lililo kusini mwa Afrika. Maeneo mengine yaliyoathiriwa ni pamoja na nchi ya Tanzania na Malawi, wakati vimbunga vilipogonga katika eneo hilo mapema mwaka huu. Tutakuletea taarifa zaidi katika matangazo yetu hapo baadaye. Kwingineko, baraza la katiba nchini Algeria limesema kwamba uchaguzi wa urais ulipangwa kufanyika mapema mwezi Julai hivi mwaka huu nchini humo umeahirishwa kwa muda usiojulikana. Baraza hilo linasema leo Jumapili kwamba ni vigumu kwa nchi hiyo kufanya uchaguzi wa kumtafuta mrithi wa rais aliyeondolewa mamlakani Abdulaziz Bouteflika kama ilivyokuwa imepangwa mwezi ujao, kwa sababu wagombea wawili wa pekee wamekataliwa na baraza hilo. Baraza hilo limesema kwamba limekataa maombi ya watu hao wawili kwa sababu hawakutimiza masharti yanayohitajika kwa mtu kuwania urais. Katika taarifa kupitia televisheni ya taifa hilo, baraza hilo limesema kwamba sasa ni wajibu wa rais wa muda Abdelkader Ben Salah kuunda tume ya uchaguzi na kukamilisha mchakato wa uchaguzi huo hadi pale rais mpya atakapoapishwa. Waandamanaji wamekuwa wakiwataka wandani wa Bouteflika kujiuzulu ili kutoa nafasi ya mabadiliko mapana ya mchakato wa kisiasa kabla ya uchaguzi kufanyika. Licha ya kwamba katiba ya nchi hiyo inahitaji uchaguzi ufanyike katika kipindi cha siku 90 kufuatia kuondolewa kwa rais, sasa hatima ya uchaguzi huo haijulikani kwa sasa. Rais Donald Trump na mkewe Melania Trump wataanza ziara ya siku 3 nchini Uingereza hapo kesho. Hii si mara ya kwanza kwa Trump kuzuru Uingereza kama rais, lakini ndio ziara yake ya kwanza ya kitaifa. Ziara rasmi ya kitaifa nchini Uingereza hufanyika baada ya kiongozi wa nchi au serikali kualikwa rasmi na Malkia Elizabeth wa pili. Mwaliko ulitolewa kwa Rais Trump muda mfupi tu baada ya rais huyo kula kiapo mwaka 2017, lakini masuala kadhaa ikiwemo pamoja na kuhofia hali ya usalama yakapelekea mipango ya ziara hiyo kutofaulu hadi sasa. Kwa mujibu wa ratiba rasmi kutoka White House, kati ya shughuli atakazokuwa nazo Rais Trump wakati wa ziara hiyo ni kuhudhuria maadhimisho ya miaka 75 tangu uvamizi uliotekelezwa na muungano wa kijeshi wa nchi kadhaa maarufu D-Day uliofanyika mwezi mnamo mwaka wa 1944 wakati wa vita vya pili vya dunia, ambapo takriban wanajeshi 1156 wa Marekani, Uingereza na Ufaransa walishiriki. Ni marais 12 tu wa Marekani ambao wamezuru Uingereza kufikia sasa, na ni wawili peke yao ambao wamepata mwaliko rasmi wa kitaifa, wakiwa ni George W. Bush mwaka 2003 na Barack Obama aliyefanya ziara nchini humo mnamo mwaka wa 2011. Hii ina maana kwamba Rais Trump atakuwa ni rais wa tatu kupata mwaliko huo rasmi wa kitaifa. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetangaza kwamba itahitaji taarifa za mitandao kutoka kwa mitandao ya kijamii kutoka kwa watu wanaoomba visa kuingia nchini. Aidha, kanuni hizo mpya zinawaagiza watu wote ambao wanafanya maombi ya visa za kutembea hapa Marekani kuorodhesha anwani zao za barua pepe na nambari za simu ambazo wamekuwa wakitumia kwa angalau miaka mitano kabla ya kutuma maombi hayo. Hata hivyo, baadhi ya watu ambao wana vyeti vya kusafiria vya kidiplomasia huenda wasihitajike kutimiza masharti hayo. Kanuni hizo mpya zilipendekezwa mwaka jana na Rais Trump kwa mara ya kwanza. Maafisa wa serikali ya Marekani wanasema kwamba wanaomba visa pia wataulizwa iwapo wamewahi kushiriki katika vitendo vya kigaidi. Kwa mujibu wa idara husika, maagizo hayo yataathiri takriban wageni milioni 15 kutoka nchi za nje. Na China imesema kwamba Marekani ndiyo ya kulaumiwa kwa kuvunjika kwa mazungumzo ya kibiashara kati ya nchi hizo mbili mapema mwezi uliopita, na kwamba Beijing haitalegeza msimamo wake kuhusu swala hilo. China imesema leo Jumapili kwamba Marekani ilibadilisha msimamo wake wakati wa mazungumzo hayo, na kuongeza kwamba ushuru hautatatua mzozo wa kibiashara kati ya mataifa hayo. Naibu wa waziri wa biashara wa China, Wang Shuwen, amewaambia waandishi wa habari hii leo kwamba wakati mazungumzo kati ya China na Marekani, nchi yake imekabiliana na changamoto nyingi, lakini imekubali baadhi ya matakwa ya Marekani, ingawa Marekani imekuwa ikibadilisha misimamo yake mara kwa mara. Ingawa Trump amesema kwamba yuko tayari kukutana na mwenzake Xi Jinping baadaye mwezi huu wakati wa mkutano wa G20 nchini Japan, utawala wa Xi haujasema lolote kuhusu uwezekano wa mkutano huo, na haijulikani kama pande zote mbili zitarejelea mazungumzo hayo ya kibiashara licha ya misukosuko ambayo imesababishwa na kusambaratika kwa majadiliano hayo.
Msikilizaji wa VOA popote ulipo, natarajia uko salama salimini. Huu ni wakati wa kupata kile kipindi ukipendacho cha salamu na muziki. Msimulizi wako leo ni mimi Patrick Ndwimana, nikiwa tayari kabisa ndani ya studio kupeperusha salamu zako kwa ndugu, jamaa na marafiki, vile vile kukuletea ngoma safi sana ambazo bila shaka zitakufurahisha. Najua leo umetulia vizuri nyumbani ukisikiliza matangazo yetu moja kwa moja kutoka jijini Washington DC. Lakini kabla ya kuanza kusomea ujumbe wako na kukupa fursa ya kutuma salamu kupitia njia ya simu, na kukaribisha na kibao hiki safi kabisa kutoka Nigeria. Anaingia hapa ni kijana Wizkid na ngoma yake nzuri sana, Shore Money.
Gonna dance you if I show you my money. Are you gonna dance you if I show you the way? Are you gonna dance you if I show you my pocket, baby? Are you gonna dance you if I show you my wallet? I will show you the money, baby, that's from you, baby, move from you, don't go from you. I will show you the money, baby, that's from you, show me your body, don't go for you. African, African, African.
an African baby. Ooh, yeah. See, African, 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 African baby. I don't, yeah. The money too much I'm dashing. How you feeling my singing? Hide whatever you're thinking. Can't you see what I'm feeling? Like us to Dubai. I'll be to Muzari. Go back to Mumbai. Now with the music that want to dance to me. Are you gonna dance to? If I show you my money, are you gonna dance to? If I show you the way, are you gonna dance to? If I show you my pocket, baby, are you gonna dance to? If I show you my wallet, I will show you the money. Baby, that's from you. Baby, move from you. Don't go from you. I will show you the money. I will. Baby, that's from you. Show me your body. Don't go from you.
Na baada ya kusikiliza ngoma hii Soleimani na Wizkid kutoka huko Nigeria, na sasa naanza kukusomea ujumbe wako mpenzi msikilizaji. Anayefungua kipindi cha leo ni Liaku Mohoj, anasema au muite Babu Esther kutoka huko Copenhagen, Denmark huko. Anasema anapeperusha salamu kwa Hede Ngasa wa Mpanda Katavi, Mawazo Malemi wa Mpanda Katavi, Alphonse Ntinda Mzindakaya wa Mpanda Kalavi. Ujumbe anasema tupo pamoja sana. Naye Lucas Alberto Mseti wa Dar es Salaam Tanzania anatuma salamu zake kwa Isaac Petro, Erike Mastawe, Rutahiwa Busisi, Mbaga Karimu, Kingi Majuto, Philbert Jonathan Mchenshambi pamoja na wazazi wake, baba yake mzee Alberto Mseti na mama yake Mosi Lucas, wote wakiwa huko Jamisanga Butiama. Ujumbe mwingine ni wake Ismail Saki kutoka huko Mandewa Singida, anasema salamu zake ziende kwa Kura Omari, Gaza Boys, Sombi Mtemi, Mgenyi wa Mgenyi, Tandu wa Tandu, Dafi Nyandekwa, na mwisho kabisa kwa mtangazaji wa zamu, na kushukuru sana Ismail Saki kwa niaba ya wenzangu wote kutoka VOA. Baada ya kusoma ujumbe kutoka kwa wasikilizaji wetu, na sasa tunampokea msikilizaji wa kwanza kwa njia ya simu. Karibu msikilizaji.
Unaongea na Moses Edward kutoka Power Family Baragdalalu Manyara. Salamu za kwanza kwa huyu Emmanuel Mwaya Mnyampanda akiwa Arusha. Za pili kwa Zakari Hamisi akiwa Dar es Salaam. Za tatu na kwa Eric Masawe akiwa Dar es Salaam. Za nne kwa Emma Chirima akiwa Arusha. Za tano kwa John Mwanga akiwa Singida. Za sita kwa Marco Sule akiwa Basutu Manyara. Ujumbe na watakia siku njema.
Asante sana kwa salamu zako, zimepokelewa na zitapeperushwa bila wasiwasi. Hiki ni kipindi cha salamu na muziki ambacho unaendelea kusikiliza, na sasa tunaungana naye msikilizaji wa pili kupitia njia ya simu. Karibu msikilizaji.
Asante sana kwa jina, naitwa Baraka Raba, ni wasiwasi kutokea Mwaya Manyovu Kigoma. Na tuma salamu zafikie wa kwanza Machi ni hayo, Donald Jobson, Harmon Bizuru, Bodo ya Kibereda, Kinyoge Mustafa, Sidia Fuguru, kuna Elias Juma Kigani, kuna Celestini Kajuna, kuna Mohamed Ramadhani Makonda, kuna Shedu Kisamueli Kitiba, kuna Kingi Obed, Nenauti Kashinga Ngara, kuna Baraka Meja Matioro. Ujumbe na watakia wikendi njema.
Naam. Kipindi ni salamu na muziki ambacho kinaendelea kuwafikia kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Baada ya kuisikiliza ngoma ya kwanza ambayo ilifungua kipindi hiki kutoka huko Nigeria, sasa tunaruka milima na mabonde, tunaelekea huko DRC. Tunaungana naye Koffi Olomide na ngoma yake safi sana inaitwa Chuchu Chuchu Chuchu.
Yeah, Reveni magadia mabombo Mopao DJ Quadra Moto, Aigle Suprême, Michel Matiaba.
Kiendelea na ujumbe wa wasikilizaji wetu, hapa napokea ujumbe wake Kulwa Mahona wa Igunga, Tabora, Tanzania. Anasema salamu zake ziende kwa Doto Mahona, Doi Mkama, Maige Mbona, Mahona Makunga. Anasema ujumbe, tukumbukane basi. Naye Kipala Nzikoba wa Kasindaga, Mleba, Tanzania, anasema salamu zake anazipeperusha kwa Dickson Baraka Masumbuko, Suke John wa Ilangaka, Geita, Amadi William, Bahati Kipala, Katonda Nzikoba, Fabian Nzikoba. Vile vile ametuma ujumbe kwa Frank Matei, Solomon Njiku, Mastanga Ngasa, Niko Mgavilo, DJ Vumi Lalala. Anasema ujumbe, fikiri kabla ya kutenda upate jibu mapema. Asante sana kwa ujumbe wako huo, safi sana. Na hivi sasa tumkaribishe mpenzi msikilizaji mwingine kwenye line ya simu. Karibu katika kipindi cha Salamu na Muziki.
Naitwa Kasim Ali Sikia, hiyo ni jina ya mtandao, lakini kamili kwa kitambulisho naitwa Kasim Ali Sikia kutoka huku nchini Kenya, jimbo Gatisi la Kakamega, sub-county kwa Matuhu Koyonzo. Nataka kutuma salamu zangu kwa baba yangu na mama yangu na pia mandugu. Na hata mama yangu anaitwa Sainab Nekeso Wali, baba yangu anaitwa Siata Kisika, ndugu yangu anaitwa Ismail Ojiambo Siata, Bashir Ojen Kisika, na dada yangu akiwa Baharin anaitwa Amida Pasta, bila kumsahau mama yangu mwingine anaitwa Catherine Ongweni.
Kipindi hewani ni Salamu na Muziki. Bado tunaendelea kupokea simu za wasikilizaji wetu. Msikilizaji mwingine kwenye line ya simu, na kukaribisha, tuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki.
Hapa naongea na Mr. Gaza Boy aka Kiraka, natokea pande za Singida Makiungu. Salamu zangu za leo naomba unipeperushie kwa watu wafuatao. Moja kabisa ni Hussein Chuma akiwa pande za Saba Saba pale Dodoma, namwambia salamu zimfikie. Nambari mbili zifika kwa jamangu mmoja anaitwa Jafari Kopo, anapatikana pande za Moshi Kilimanjaro, namwambia tuko pamoja. Salamu ya tatu niende kwa Raymond Masawa, naye anapatikana pale pande za Moshi pale, namwambia tuko pamoja. Salamu za nne zifikie jamangu mmoja anaitwa Kashinje, mjomba wa watu baadhi huko aliko, naye anasema salamu zimfikie. Salamu zangu za tano ziende pande za Singida, zikutana na jamangu mmoja anaitwa Fombi Mpemi, anapatikana pande za Jineri pale. Na bwana, katika jumbe nawaambia maisha ni kutafuta na sio kutafutana, sio kila kieleacho kwenye maji ni chepesi. Pamoja sana mzee.
Asante sana, nashukuru.
Asante sana, natakia siku njema.
Sawa kabisa. Naam, kama nilivyosema, nimewaandalia vibao murua sana, vibao ambavyo bila shaka vinaendelea kuliwaza msikizaji wa VOA Express popote pale ulipo, ikiwa ni huko Afrika Mashariki au Maziwa Makuu. Baada ya kusikiliza ngoma yake Koffi Olomide chuchu kutoka huko DRC, sasa tunaelekea huko nchi jirani ya Burundi. Tunaungana naye Kidumu, Jean-Pierre Nimbona ndio jina lake, lakini jina la umaarufu, jina la usanii ni Kidumu. Hapa anakuja na ngoma yake safi sana kabisa, inaitwa Nipe Nguvu. Twende kazi.
Nikichuliza upendo wako papa kwa walimwengu, wewe ni mwema papa wa huruma, upendo mimi unatumia mwanzo na mwisho, sisi watoto takusifu akitakwabudu. Io sababu tuasema sante, nishike mkono, nisianguke, nahitaji msaada kutoka kwako. Nipe nguvu na uvumilivu papa, ili niwe wako, ili niwe wako, niwe wako papa. Tazama kila pande ya dunia, kuna viumbe za kila aina, kuna sisi kwa mfano wake. Mungu Baba ni mwenye kutujali, Mungu Baba ni mwenye kutupenda, umelipa ngapi kwa uhai wako, umepana lili kukubarikiwa. Mungu ni mwema, mwenye rehema, mwenye rehema zote. Nishike mkono nisianguke, nahitaji msaada kutoka kwako.
Baada ya kuipata ngoma hiyo safi kabisa ya Kidumu ambayo inaitwa Nipe Nguvu, tunaendelea kusoma ujumbe wa wasikilizaji wetu. Hapa napokea ujumbe wake Sayenda Mabula Magesha kutoka Nyakangolwa, Bariadi, Tanzania. Anasema salamu zake ziwafikie wafuatao: Grace Simon Seni, Reina Shani, Ismail Togolani, Nyanda Mayala, Juventus Joas Ntalima, Maije Mbona Ntamisemi, Edward Mayenga Shashi, William Kitengai, Masumbuko Elias, Michael Paul Nonga, Sombi Mteni, Johnny Ndongo Maskota, Tandula Malimi, Utogwa Wilson na Mbongoshi Jagira. Ujumbe anasema nawatakia siku njema. Naye Kalabaga mjukuu wa Malangwa Buzi kutokea Mwamoto, Bariadi, Tanzania, anasema salamu zake ziwafikie wafuatao: Sayeda Mabula Magesha, Philibert Jonathan Kenshambi, Grace Simon Seni, Reina Shani, Emmanuel Ntombi, Ismail Togolani, Maije Mbona Ntamisemi, Edward Mayenga Shashi, Masumbuko Elias, Matayo Butwange, Peter Muhula, Elisha Maige Mbogoshi, Jagira Butogwa Wilson, Malangwa Sai na Lenga Chapati. Lenga Chapati kabisa. Ujumbe, maombi ni mojawapo ya silaha za kumshinda mwovu shetani. Ujumbe safi kabisa kwa siku ya leo ya Jumapili. Halo. Tumpokee msikilizaji mwingine kwa njia ya simu.
Asante. Kwa jina naitwa Johannes Kipe Joni, kutoka Kagogo, wilaya ya Mreba, mkoa wa Kagera, Tanzania. Ninapenda kuwatumia salamu ambakiwa shamba Mreba, kaka yangu wazizi akiwa Marekani, na watu wanakagogo wote kwa ujumla wakiwa Kagogo Njamba. Ujumbe hukumu ya wapande.
Asante sana kwa ujumbe wako mpenzi msikilizaji. Na hapa sasa napokea ujumbe wake Priscus Aneyeli Sambaya kutoka huko Nzega, Tabora, Tanzania. anasema salamu zake ziwafikie awapendao. Kwanza kwa mtangazaji wa zamu, na shukuru sana baba mzazi wake Anayeli Mlastani akiwa Leto Useri, mama yake mzazi Monica Anayeli akiwa Leto Useri, mjomba wake Gabriel Kibe Sambaya akiwa Korongoni Moshi, Sombi Mteni akiwa Mamise Singida, Vedasto Romani akiwa Nzega, Innocent Kilewa akiwa Nzega, Solomon Njiku akiwa Nzega, Sudi Nshinga akiwa Nzega, Simoni Marwa Mseti akiwa Nzega, Zakaria Venance akiwa Hidaru Nzega. Ujumbe anasema uzee haukimbiwi jameni. Kabisa, huo ni ukweli, huwezi kukimbia uzee. Kwa kumaliza kusoma ujumbe wa wasikilizaji wetu, na upokea ujumbe wake Banza Kabemba de la Vie, anasema ni kutoka Rockford, Illinois hapa Marekani. Anasema salamu zake ziwaendee watu wafuatao: Kalombe Kankole pale DRC, Katanga Fube na Kalasa Kiwele, Mukupandaile Kabunda Zongwe, Kaunda Kataya na Kankundi Kasimisi. Ujumbe wako umefika bwana Banza Kabemba de la Vie, ambaye uko hapa Marekani katika jimbo la Illinois. Na sasa, mpenzi msikilizaji, tunaelekea kwenye mwisho wa kipindi chetu cha leo. Na washukuru wote ambao mliweza kutuma ujumbe, na washukuru wote waliopiga simu, na wageni kiwatakia kibao hiki safi kabisa, reggae music, naitwa Reggae Roots, kutoka kwake Morgan Heritage. Hadi hapa sina la ziada. Patrick Dimana ambaye mlikuwa naye katika kipindi cha leo, na wageni nikiwatakia siku njema ya Jumapili na usiku mwema popote pale.
Alright, cause every day I'm still me once and I'm alive. Come in now, I'm awake if you know the devil by my side. I beg you, apply for now, me pride. Y'all, me world's a call without you and me feelings, yeah, high girl. Remember when you say you need me all day. Make love from the room to inner the hallway, girl. Me no really want me learn the hard way. Me no afraid to say, please, girl, stay.
Ni mtindo wa reggae hapo, ukisindikiza salamu na muziki hivi leo. Ulikuwa naye Pato, kwa jina lingine Patrick Nduimana, akikuendesha mpango huo kwa leo. Kumbuka kwamba salamu na muziki kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hukujia kila siku ya Jumapili saa na wakati, usiku na wakati kama wa leo. Basi naona muda umekimbia hapa studio, na desturi yangu kabla hatujaondoka, basi na kusomea muktasari wa habari na nakutakia usiku mwema. Jina langu BMJ Muridhi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema kwamba utawala wa Trump uko tayari kufanya mazungumzo na Iran, lakini bila vikwazo vyovyote. Iran imekuwa ikikosoa Marekani kwa hatua yake ya kujiondoa kwa mkataba kuhusu uzalishaji wa zana za nyuklia ambao ulitiwa saini mwaka 2015 na rais wa wakati huo wa Marekani Barack Obama. Rais Donald Trump na mkewe Melania Trump wataanza ziara ya siku tatu nchini Uingereza hapo kesho, na hii si mara ya kwanza kwa Trump kuzuru Uingereza kama rais, lakini ndio ziara yake ya kwanza ya kitaifa. Ziara rasmi ya kitaifa Uingereza hufanyika baada ya kiongozi wa nchi au serikali kualikwa rasmi na Malkia Elizabeth wa pili. Na wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetangaza kwamba inahitaji taarifa za mitandao ya kijamii kutoka kwa watu ambao wanaomba visa kutoka kuingia hapa Marekani.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.